There is almost no group in history for whom I have more sympathy than I have for the 11 remaining apostles.
Дэлхийн аврагчийг амиа алдсны дараахан амьдарч байсан 11 төлөөлөгчийг би дэлхий дээр амьдарч байсан бусад ямар ч хүмүүсээс илүү ихээр хайрлаж мөн тэднийг дээдлэн хүндэлдэг үлээ. Тэд тухайн үед хараахан туршлага суугаагүй байсан болохоор Есүсээс бүрэн хамааралтай байсныг бид заримдаа мартдаг гэж би боддог. Тэрбээр тэдэнд би та нартай ийм удаан хамт байхад чи намайг таньсангүй гэж үг хэмээн хэлсэн. Гэвч тэд аврагч өөрсдөө хамт тийм ч удаан байсан гэж боддгүй байжээ. 3 жил гэдэг бол шинээр хөрөгчд цөөхөн байсан тэр үед тэдний хуучин ёс заншлын алдаанаас нь ангижруулж Есүс Христийн сайн мэдээний гайхамшигыг тэдэнд зан 12 төлөөлөгчийн чуулгын гишүүдийг алагдаж дуусах хүртэл энэ ажлыг үргэлжлүүлэн авч явахын тулд тэднийг бэлтгэхэд хангалттай удаан хугацаа биш байлаа. Шинээр төмөлөгдсөн ахлагч нарын бүлэгт энэ ажлыг ирээдүйд үргэлжлүүлэх нь үнэхээр хүнд байсан юм.
Such a wrenching thought. Mark writes,
аврагч тэдний дэргэд өөрийн биеэр байхаа бүлс нь тэдэнд бүрч хэцүү байжээ. Есүс өөрийн биеэр тэдэнтэй хамт байхгүй гэдгийг удаа дараан хэлж байсан ч тэд ийм гонгтой үгийг нэг бол ойлгоогүй эсвэл ойлгохыг хүсээгүй хэрэг Марк ийм бичсэн байдаг. Есүс шамнартаа зааж тэдэнд хүний хүү хүмүүсийн гарт тушаагдан тэд түүнийг ална, тэр алагдснаасаа хойш 3 хоногийн дараа амьдрах болно гэж айлдав. Гэвч шамнар нь энэ үгийг нь ойлгосонгүй. Тиймээс ийм богинохон хугацаанд Христээс өөрөөс нь мэдлээч гэсэн үүнд бэлтгэх цаг байгаагүй болохоор тэдний огт бодоогүй эсвэл огт итгэхийн аргагүй үйл явдал болж өнгөрсөн юм. Тэдний их эзэн багш тэдний зөвлөгч бөгөөд хаан цуудлагдав. Мөнх бус амьдралдах түүний үйлчлэл дуусч түүний үндэслэн байгуулсан жижигхэн сүм хүнд байдалд орж нүд үзүүрлэгдэн мөхлийн хувь тавилан түүнд нүрэлсэн билээ. Түүний төлөөлөгч түүний амлалтыг гэрчилсэн ч энэ тэдэнд мөн л ойлгохын аргагүй хаширхалтай хэрэг байлаа. Тэд яах ч учраа олохгүй одоо бид яах билээ хэмээн гайхширч байсан нь лавтай. Тэд энэ асуултанд хариу авахар ахлаг төлөөлөгч Петерт хандажээ. Тэд судруудад байдаггүй үгсээр би бидэд хандан юу гэж ярилцсан байж болохыг төсөөлөн дүрслэхийг надад зөвшөөрнө үү? Петер нөхдөдөө ингэж хэлсэн болов уу? Ах нараа, яруу алдарт түүхт 3 жил ард өнгөрлөө. Бидний хинч ийм гайхамшиг болно гэдгийг бас ийм бурханлаг туршлага бидэнд тохиох юм гэдгийг ганц 2 сарын өмнө ч болов төсөөлч чадсангүй. Бид бурхны хүүтэй яах ч аргагүй мөр зэрэгцэн алхалж түүнтэй хамт залбирэн түүнтэй цуг ажиллаж байжээ. Бид түүнтэй хамт алхаж түүнтэй хамт уйлж явлаа. Тэрхүү аимшигт шөнийн төгсгөлд над шиг гашуунаар уйлсан хүн нэгч байсангүй. Гэвч энэ бүхэн төгсгөл боллоо. Тэрбээр өөрийн ажлыг дуусган буулснаас амьдлан бослоо. Тэр өөрийн авралыг бас бидний хийг гүйцээлээ. Тиймээс та нар одоо бид яах билээ гэж асуулаа. Хуучин амьдралдаа иргэн урч баяртай байх гэхээс өөр хэлэх юм надад алга. Миний хийхэр төлөвлөж буй хамгийн чухал зүйл бол загасчлахаар явах юм. Хэмээн хэлэхэд бусад 10 төлөөлөгчийн хамгийн багаар бодоход 6 нь бид бас чамтай хамт явна гэж нэгэн дуугаар хэлсэн бизээ. Тэдний нэг нь болох Йохан тэд явж завиндаа суу хэмээн бичсэн байдаг. Гэвч харамсалтай нь тэд нь загас баригдсангүй. Тэд анхны шөнө нуур руу очиж загасчилсан ч ганц загас барьсангүй. Үүр цайхад тэд эрг рүү завиа урамгүйхэн эргүүлж буцаж явдал. Нэг хүн нилээд хол зогсон. Хүүхдүүдээ, та нар загас барьв уу гэж хашгирхан сонсогдов. Өрдөн шигэ загасчд болохоор шийдсэн эдгээр төлөөлөгчд бид юу ч барьж чадсангүй гэвч гэж загасчин хүн хэлэхэд хизээд дургүй байдаг тэрхүү хариу хэлсэн ажээ. Тэгээд бас тэдний хүүхдүүд гэсэнд нь тэд гомрохсон мэдээж лавтай. Завиныхаа баруун талд тороо хаяа, тэгвэл та нар олз олно гэж үл таних хүн эдгээр ингийн үгсийг чанга хэлэхэд хэн ингэж хэлснийг тэд тэр дороо таньжээ. Яг 3 жилийн өмнө эдгээр ирчүүд мөн энэ газартаа энэ тэнгис загасчлаж байсан билээ. Тэр үед тэд мөн л шинжэнгөө загасчлаад юу ч барайгүйг судрууд өгүүлдэг. Гэтэл иргэдээр байсан Галили нэгэн хүний хэлсний дагуу тороо тавтал торн урагдаж эхлэн маш их хэмжээний загас барьж хоёр завийг дүүргэхэд тэд живж эхэлсэн юм.
Had called out to them to let down their nets.
Итүгэ энэ явдал давтагдах нь тэр хүүхдүүд химэн дуудагдсан мөнөөх загасчд тороо хийсний дагуу дуртай хайхад маш их загас торонд нь орсон тул торооч татж чадхааргүй болжээ. Энэ чинь эзэн мөн байна гэж Йоханныг баярлан хэлэхэд Петр өөрийн мэдлгүй завны ирмэг дээрээс харайн босчээ.
John said the obvious. It is the Lord. And over the edge of the boat, the irrepressible Peter leaped. After a joyful reunion with the resurrected
Peter, амьсан Есүстэй баяртайгаар эргэн уулзаж, аврагчтай ярилцсан юм. Энэхүү яриа нийт төлөөлөгчдийн үйлчлэлийн түүхэнд ялангуяа хашшархыг үл мэдгч хатан зоригт Петрийн хувьд төлөөлөгчийн ам насаа зориулсан агуу үйлчлэл шийдвэрлэгч эргэлтийн үе болж түн сүнслэгээр нөлөөсөн гэж би боддог. Есүс ачаагаа даач ятсан тэдний зав урагдж сэмэрсэн тор завин дээр овоолсон 150 гаруй загсыг харснаа. Ахлах төлөөлөгч Петртэй хандан, Петрэ, чи намайг тэднээс илүү хайрладаг уу гэж асуухад Петр, тийм ээ, эзэн, миний танд хайртайг та мэднэ гэж хариулав.
Then you love all this, Peter said, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. The Savior responds to that.
Аврагч хариу хэлсэн шавынхаа нүдийг ширтэн байж, Петр, чи намайг хайрладаг уу гэж хоёр дахь удаагаа асуужээ.
Undoubtedly confused a bit.
Аврагч хоёр дахь удаагаа ингэж асуусан агуу загас чин баг зэрэг гайхсан ч тийм ээ. Эзэн, миний танд хайртайг та мэднэ гэсэн билээ. Аврагч дахин товчхон хариулсан ч гурав дахь удаагаа бүр их сонжиж, сонцсон байдалтайгаар Петрэ, чи намайг хайрладаг уу гэж асуужээ.
And by now Peter surely
их эцний 3 дахь удаага асуухад Петр үнэхээр гунигсан мэдээч хэрэг. Хэдэн хоногийн өмнө өөр нэг асуултыг түүнээс 3 удаа асуухад тэрээр үгүй гэж эрс чулуухан хариулсан нь санаанд нь орсон байх. А эсвэл тэр их эцнийхээ асуултыг буруу ойлгосон юм болов уу гэж тэнэглэлсэн ч байж мэдэх. Магадгүй тэр бэлэн зилэн үгээр шууд хариулж байснаа зүр сэтгэлтэй шинжиж чин шударга хариугаа батлах гэсэн ч байж байсан болох. Петр тэрхэн агшинд юу гэж бодож байсан хамаагүй. Харин 3 дахь удаага Эзэн, миний танд хайртайг та мэдэн гэсэн билээ.
Thou knowest that I love thee. To which Jesus responded.
Jesus түүний энэ хариултанд иймэрхүү янзаар хариулсан болов уу? Миний энхүү зохиомжтой түүх сулрууд байхгүй гэдгийг би дахин хэле. Петр, тэгвэл чи яагаад энд байгаа юм бэ? Яагаад бид мөн нөгөөх ирг дээр нөгөөл загасныхаа торныхоо дэргэд мөн нөгөөх зүйл ярьцгаач байгаа билээ.
Wasn't it obvious then and isn't it obvious now that if I want fish I can get fish? What I need.
Зарчлахын тэр үед миний хүсэл байгаагүй. Одооч миний хүсэл биш гэдэг нь тодорхой байгаа босуу. Би загас барих гэж байгаа юм гэж юу? Надад шамнар хэрэгтэй. Надад үрд хэрэгтэй. Хондийг минь тижээж, хургнуудыг минь аврах хүмүүс надад хэрэгтэй байна. Сайн мэдээг минь номлож, сүмийг минь хамгаалах хүмүүс надад хэрэгтэй байна. Намайг чин үннээс хайрладаг бөгөөд та биднэр хийлгэхэр Тэнгэрдэх бидний эцгээс надад итгэл хүлээлгэн өгсөн ажлыг хийх дуртай хүмүүс надад хэрэгтэй байна. Бидний захаас үлбгэр сулхан байх ёсгүй. Бидний ажил өтөр түргэн дуусах ёсгүй. Энэ ажил амжилт олох хувь тавилангүй найдваргүй биш юм. Үүнийг бас түүхийн хог гэж үзэх ёсгүй. Энэ бол бүхнийг чадахчийн ажил бөгөөд дэлхий өөрчлөх болно. Тиймээс Петр чамаас загшлах ажлаа орхиод ёс бус хүмүүс миний амийг эгүүтгсэн шиг чиний амийг хөнөөх тэр өдрийн хүртэл хүмүүст зааж гэрчлэн үйлчилж чин үнэнчээр хөдөлмөрлөхийг би хоёр дахь удаага магадгүй сүүлчийн удаа чамаас үсэж байна. Тэгээ тэрбээр бүх төлөөлөгч рүүгээ эргэн харж та нар хуульчид, фарисеучуд, Херод, Пилат нар шиг мөнхөр хүмүүс юм гэж үү? Та нар мөн тэдэнтэй адил намайг хөнөөчихвөл энэ ажлыг үгүй болгочихно гэж бодсон уу? Та нар тэдэнтэй адил загалмай хатаас булшаар бүх зүйлийг дуусгар болгож өрдийн байдалд орно гэж бодож байна уу? Хүүхдүүдээ, миний амьдрал, миний хайр та нарын сэтгэл зүрхэнд шингөөгөө юм гэж үү? Тийм үү гэсэн бах. Ах их чанараа. Бидний зарим нь бурханаас та надад хайртай юу хэмээ үргэлж асуудаг. Ийм асуулт тавих нь мэдээж буруу юм. Энэхүү асуултанд тэрээр судрууд амьдрал өөрийн цорын ганц хайрт хүүгийнхээ бэлгээр мөн өөрийн тоо томшгүй их дэлхийг бүтээснээр баттайгаар хариулсан билээ. Бидний тавих ганц асуулт бол харин бид түүнд хайртай билүү гэдэг асуулт юм. Эцсийн шүүлтийн өдөр эцэг маань биднээс Христ Петрэс асуусны адилаар бүх зарилгуудаас ядахтаа нёгийг нь чи бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа өөрийн бурхан эзнээ хайрлагдсан ихний бөгөөд хамгийн агуу зарилгийг бид мөнх бус нин дутуу дүлмэг заримдаа хүүхдийн шиг гинэн цайлган оюун ухаанаараа яс маханда шингэтл ойлгосон эсхийг мэдхийг хүсэх болно гэж би боддог. Тэр үед бид төгдрөн байж, тийм ээ эзэн, миний танд хайртайг та мэднэ гэж хэлэхэд тэрбээр хайрын дээд өх манлайн чин үнэнч зан чанар гэдгийг бидэнд сануулах бизээ.
Characteristic of love is always loyalty. If you love me, keep my commandments.
Хэрвээ та нар намайг хайрладаг бол миний тушаалуудыг сах гэж Есүс хэлсэн билээ. Тэгэхээр бидэнд ажиллах хуршууд, хамгаалах үр хүүхдүүд, дэмжин туслах ядуус маш олон бий. Бид бас үннийг өмгөөлөн хамгаалах ёстой. Бид буруу зүйлийг зөв болгон үннийг хуваалцаж сайныг үлдэх ёстой. Товчоор хэлбэл бид насан туршдаа чин үнэнч шав байж их эзэнд хайраа харуулах ёстой юм. Бид бууж өгч ердөөсөө болохгүй, замаасаа ухарч няцах эсгүй. Ань бурхны амьд хүүтэй учирсны эцэст бүх зүйл өрдийн адил хуучин хിവэрэ байх эсгүй. Христийн цовдлолт, цагаатгал болон амьлалт нь Христэд итгэгчдийн амьдралын эхлэл болохоос төсгөл нь биш юм. Галилийн хуруу дарам цөөхөн загасчд дахин төлөөлөгчд болж ганцхан ч синагоггүйгээр эсвэл ганцхан ч илтгүйгээр идүүгээ бидний амьдралшруу дэлхийг өөрчлөхөөр явсан юм.
Went on to shape the history of the world in which we now live. I testify from the
Тэр төлөөлөгчдийн дүлхүүрүүд дэлхийд сэргээгдсэн бөгөөд Есүс Христийн хожмын гэгээтүүдийн сүнд байгаа гэдгийг би бүх хүмүүст гэрчилж байна. Христийн энхүү агуу үйл хэрэгт бидэнтэй хараахан нэгдэггүй байгаа хүмүүсийг бид Христэд эрэхтэн химээ өрж байна.
To those who have not yet joined in this great final cause of Christ with us, we say, please come. To those who were once with us.
Мөн бидэнтэй нэгэн үед хамт байсан ч сэргээлтийн найрын ширээн дээрх зогноос дөнгөж амсаад найрыг орхиж явсан хүмүүст хандаж, та нар олон шөнийг нөргөө өнгөрөөсөн ч загасны торчин хоосон байна гэдгийг би хэлэх гэсэн юм.
The call is to
та бүхнийг иргэн ирж бурхныг хайрлаж түнд үнэнч байж тусламжийн гараа сунгануу гэж
уриалъя.
Энэхүү уриалгад би баптизмын усан санд зогсоод гараа дээш өргөн Есүс Христийн итгэмжлэгцснэр химээ хэлж байсан бүх буцаж ирсэн номлогчдыг оруулж байна. Энэхүү итгэмжлэн зөвхөн хөврөгчийг үүрд өөрчлөхөөс гадна мөн та бүхнийг өөрчилсөн байх ёстой. Бид ариун сүм номлол гэрлэлтэд бэлтгэгдэж байгаа сүмийн залуучуудад хандаж бурхныг хайрл итгэлтэй бай. Энэ үеийн цус болон нүглээс хол цэвэр ариун хөвөр үлдээч химээ хэлхийг хүсч байна. Та бидэнд хийх агуу ажил байна. Ерөнхийлөгч Томсос Монсон өчигдөр өглөө хийсэн гайхамшигт үгэндээ энэ ажлын ач холбогдлыг өндрөр үнэлсэн билээ. Тэнгэрлэг эцэг маань та бүхнийг амьдралынхаа туршид түүнийг хайрлаж мөн түүнд чин үнэнч байхыг үргэлж хүсэн хүлээж байдаг юм. Миний захиасыг сонсож байгаа бүх хүмүүст хандан чи надад хайртай юу химээ? Христийн дуу хоолой биднээс нэг бүрчлэн асуух цаг айсвэ. Би та бүхний өмнөөс чин сэтгэлийнхээ угаас тийм ээ бид танд хайртай гэж хариулъя.
And for every one of us, I answer with my honor and my soul, yea, Lord, we do love thee. And having set our hand,
ихэдсний ажилд гар бий оролцсон л бол ажлаа хийж дуустал бурхны болон хөршөө хайрлах үнэнч хайр бидний хайр дэлхийд ноёрхох хүртэл ухарч няцах ёсгүй юм. Есүс Христийн нэрээр аминь.